Азатлык радиосу сөйлөм. Июльнең 14-ті шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Оғыл Суқырмаш. Бүгенге тапшыруда Русиядә ОМОН хезмәткәрләренең эш хакы арта. Хакимиятләр беренче чиратта үз иминлеген кайгырта. Укытучылар һәм пенсионерлар да акча артуын көтә. Бөтен татар иҗтимагый үзәге Русиядә сайлау нәтиҗәләре белән канәгать түгел, әмма каршылык чараларында катнашмый. Татарстан Дәүләт Шурасы янә гимнга сүзләр эзли, моның өчен махсус комиссия төзелде. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Зыялылар яшьләр юлбашчысы Фәнзил Әхмәтшинне иреккә чыгаруны таләп итә. Оренбур өлкәсенең данлыклы Алабайтал татар мәктәбе 20 еллыгын билгели. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Европа парламенты Русиядә яңа ирекле һәм гадел сайлау үткәрергә чакыра. Украина мәхкәмәсе элекке президент Леонид Кучмага белдерелгән журналист Георгий Хангадзены үтертү гаепләвен кире какты. АКШ саклану министры Леон Панетта АКШ җитәкчелегендәге халыкара коалиция Афганстандагы хәрби чарада җиңеп бара дип белдерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Европа парламенты Русиядә яңа ирекле һәм гадел сайлау үткәрергә чакыра. Бу турыда бүген Страсбургта расланган резолюциядә әйтелә. Резолюция 4 декабрьдә үткән Дума сайлауындагы канун бузулар турында барлык хәбәрләрне тикшерергә чакыра. Европа парламенты кайбер оппозицион фиркаларның сайлауда катнаштырылмавы сәяси көндәшлек һәм плюрализм кагыйдәләренә нык каршы килә ди. Европа парламенты шулай ук Русияның дистәләрчә шәһәрендә сайлаудагы хәрәмләшүләргә каршы үткәрелгән протест чараларын хуплап, халыкның үз сүзен әйтергә хокукы бар ди. Мәскәүдә гадел сайлау таләп итүче 24 декабергә билгеләнгән митинг шәһәр хакимияте белән килешү нигезендә академик Сахаров мәйданында үтәчәк. Мәскәү мэриясе митингны оештыручыларга шул урынны тәкъдим иткән. Бу турда узган шимбә Созлык мәйданында үткән митингны оештыручыларның берсе гадел Русия фиркасы вәкиле Илья Пономарев белдерде. Фейсбукта сайлауга ризасызлык белдерүчеләрне митингка җыючы төркемнең исеме инде үзгәртелеп 24 декабрьдә Сахаровка 2 атна үткәч дип аталды. Митингны оештыручылар 10 декабрьдә 30 мең кеше җыю өчен рөхсәт сораган булса, бу юлы 50 мең кеше җыячакларын белдерә. Соңгы 2 чакырылыш думаны җитәкләгән Борис Грызлов яңа сайланган думада депутат мандатыннан баш тартты. Шул ук вакытта ул хакимияттәге Бердәм Русия Югары Шурасын җитәкләүне дәвам итәчәк. Грызлов үзе һәм хезмәттәшләре ниятләгән күп нәрсәләрне тормышка ашырганлыгын, әмма дума рәисе вазифасында 3-нче мөддәткә калу дөрес түгел дип исәпләвен белдерде. Грызлов шулай ук президент билгеләячәк урында эшләргә әзер булуын әйтте. Яңа думада да сайлауда җиңүче дип игълан ителгән Бердәм Русия вәкиле рәислек итәчәк. Яңа думаның беренче утырышы 21 декабрьгә билгеләнде. Русия президенты Дмитрий Медведев Вологда өлкәсе губернаторы Вячеслав Пазгалевның вазифадан китү гаризасын хуплады. Вакытлыча өлкә губернаторы вазифаларын башкаручы итеп Череповец шәһәре мэры Олег Кувшинников билгеләнде. Бердәм Русия фиркасы Дума сайлауында бу төбәктә 33.4% тавыш җыйган иде. Украина мәхкәмәсе илнең элекке президенты Леонид Кучмага белдерелгән журналист Георгий Гангадзены үтертү гаепләвен кире какты. Гангадзе 2000 елның сентябрендә урланган беренче көннән Киев яндагы урманда аның башы кисеп алынган мәйте табылган иде. Кучмага белдерелгән гаепләү аның элекке тән сакчысы Микола Мельниченко яшерен рәвештә яздырылган аудио тасмага нигезләнгән иде. Язма Кучманың Гангадзены үтертергә кушуын күрсәтә. Бүгенге мәхкәмә утырышында исә язма канунсыз рәвештә яздырылган, шуңа күрә ул мәхкәмәдә дәлил буларак кулланыла алмый диелде. Гангадзының тол хатыны Мирославаны вәкиллек итүче адвокат Валентина Тылыченко аның апелляция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәчәген белдерде. Бу мәхкәмә карары канунга каршы килә һәм Мирослава Гангадзенең вәкиле буларак мин апелляция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә тиеш булам. Бу карарны биргән хөкемдар берничә хата ясады, диде Тилишенко. Ақш сақлану министрі Леон Панетта Ақш жетекшілігіндегі қолықара коалиция Афғанстандағы харби шарада жеңіп бара деп білдірді. Ол мұны Афғанстанның күньяк күншығышындағы Пактика уилаятында американ харбилері алдында шығыш жасағанда айтты. Афғанстанға олдан Ирландмегіне 2 күнлік сафарға келген Панетта 2011 жыл Афғанстандағы харби шараларда бұрылыш жылы болды, биыл елде күш қолдану сезілерлік кеміді дейді.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булдым. Алга таба Азатлык дулкыннарында.
Анда табигый байлыклар газ, нефть халыкка барып җитеп тора. Менә мәсәлән, әйтеп китәргә кирәк, һәр водителга елына 2 тапкыр 750 литр бушлай бирелә бензин. Без бөтен акчабызны түгәбез. Моннан яңа Түркменстанда ул проблема юк.
Күптән түгел Түркменстанга барып кайткан тарихчы археолог Альберт Бурханов 12 декабрьдә бәйсезлекнең 20 еллыгын билгеләгән бу ил һәм аның халкы турында сөйли. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк микрофон алдында ул сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русияда полицияның махсус билгеләнү бүлекләренә, ягъни элекке ОМОН хезмәтендәгеләрнең эш хаклары бермә-бер артачак. Әмма мондый зур күләмдә арттырулар полицияның башка хезмәткәрләренә, турыдан-туры кешеләр иминлеген саклаучыларга каралмаган. Сайлау алды кампаниясе вакытында укытучыларга һәм пенсионерларга да акчаларның артачагы вәгъдә ителгән иде. Бу вәгъдәләргә исә укытучылар да пенсия яшендәгеләр дә шикләнеп карый. Бердәм Русиядәге ил җитәкчеләренең сүзләре күзгә төтен җибәрүне дип белдерә. Noyla olanını tanıyık.
Русиядәге халыкның күбесе Думага сайлау алды кампаниясе барган вакытта ил җитәкчеләре вәгъдә иткән хезмәт хакларының артачагына һәм хәзергегә караганда иркенрәк, мулырак яшәячәкләренә ышанмый. Казандагы полиция хезмәткәре Илдар Галиев, югары белемле лейтенант, үзе әйтмешли оперативкада, ягъни кылынган җинаятьләрне тикшерү бүлегендә эшли. Үзе шикеллеләрнең бүгенге көндә 12-13 мең сумлап акча алуларын, әмма аның тормыш алып бару өчен бик аз булуын әйтә. Киләчәктә хезмәт хаклары артуга килгәндә исә, аның булачагына бик үк ышанып та бетми ул.
То же самое участковыйларында шлоялса, и оперативникларында. Это иттілер, білмейм мен, кіші сөзі гінәлі ол, сұм әтмішілей. Әлі пока ол меше, білдеше айтып болмай, әңгірім өйтмейкен.
Ди Галиев. Шулай да ул Казанда полицияның махсус бүлекләре, ягъни элекке ОМОН хезмәткәрләренең инде бүген үк хезмәт хаклары 7 мең сумга артканлыкны әйтә. РБК Daily сәхифәсе исә Россия хөкүмәте карарына күрә 1 гыйнвардан кайбер тәртип саклаучыларның хезмәт хакларының 100%-ка кадәр артуын хәбәр итә. Иң беренче чиратта бу акчаларны элекке ОМОН хәзергечә әйтсәк, махсус билгеләнү бүлекләре һәм илнең эчке эшләр министрлыгының баш идарәсендә утыручылар алачак. Шулай итеп, Русия җитәкчелеге полициядә халык иминлеген саклаучыларның түгел, ә хөкүмәткә ризасызлык белдергәннәрне бастыручыларның күңелен күрә булып чыга. Аларны хакимияттәге бердәм Русия фиркасенә тугры итәргә тырыша. 4 декабрь сайлауларыннан соң полицияның махсус бүлекләре Русия шәһәрләрендә үткән гадел сайлаулар өчен дип аталган хакимиятләр белән килешенмәгән проты чаралар вакытында үзенең куәтен күрсәтергә өлгерде инде. 5 декабрь көнне Мәскәүдә йөзләрчә кеше тоткарланды. Алар арасында оппозициядәге Илья Яшин, хакимияттәгеләрнең коррупциягә батканлыгын фаш иткән Алексей Навальный да бар иде. Күрүчеләр әйтүенчә, ул көнне каршылык чарасына килгәннәрне йөзләре белән асфальтка йыгып салганнар, башларын полиция автобусларына бәргәннәр. 10 декабрь көнне Думага сайлау нәтиҗәләренә каршылык белдереп, Казанның Ирек мәйданына җыелганнар арасыннан да йөзләп кеше тоткарланган иде. Бу хакимиятләр белән килешенмәгән протест чарасында катнашучыларны тоткарлаган вакытта яшьләрнең кычкыруы полициянең үзен бик дурфа тотуына дәлил булып тора. Элекке тикшерүче юридик фәннәр докторы Андрей Скарабагатов фикеренчә, Русия җитәкчелеге полициянең махсус билгеләнү бүлекләре хезмәткәрләренең акчасын арттырмыйча булдыра алмый. Алар соңгы вакыйгалар күрсәткәнчә, хакимияттәгеләр өчен төп терәк буларак кирәк. Татарстанның Яшел Үзән шәһәрендә яшәүче пенсионерлар да Россия җитәкчелегенең полицияга шул кадәр зур акчалар бирүенә бик аптырый. Үзара сөйләшкән вакытта да алар милицияны полиция итеп үзгәртер өчен генә дә дөнья акчалар тутылды, әмма гади халыкның хукукларын саклау әз генә дә яхшы якка үзгәрмәде дип әйтә. Думага сайлау вакытында өлкән яшьтәгеләрнең күбесе бердәм Россияны түгел, ә башка фирканы сайлаган. Тавышлары дөрес саналганга да шик белдерә алар. Яшел Үзәндә яшәүче Миңзифа Хафизова фикеренчә, пенсионерларның акчаларын тагын арттырабыз дип сөйләү күзгә чираттагы төтен җибәрү генә. Илдәге инфляция пенсияны күтәрүгә караганда күпкә тизрәк арта бара ди ул. Халыкның хәзерге җитәкчелектән канәгать булмавын да әйтә.
Бер тәңкә юн әйберне эзләп, 4 магазинны әйләнәбез. Кая нәрсә 50 тенгә кимерәк, кая нәрсә 1 тенгәгә кимерәк, менә шуны әйләнеп чыгабыз. Кая аксы, кая нәрсә. Менә әйтәләр, февраль аенда пенсияләр 7%-ка арта дип. 7% 10 меңнән алган кешегә 700 тенгә. Яңа елда, менә январь аенда уже бөтен квартплаталар 20%-ка самый мало артырга тиеш. Аларның үзләренең биргәннәре нәкъ шул менә шуларның квартирларына китеп бар бер нинди эштабы халыкка яшәргә бер нинди ул үчиңез юк аның. Менә хәзер мин 10 мең алам, 3 меңен итеп түләдем мин аның квартплатага. Менә шуның белән больницка бөтен лекарство, бөтен лечение менә шунда. Үзең беләсең инде нәрсә ашыйсы ашаганны. Без асылның кашы, чыга кара тотасың. Мин пенсиягә чыкканны бирле бер нәрсә алганым юк исемә башыма. Шул рискләрдән киеп бетереп, шуның белән үләргә генә инде.
Русиядәге укытучылар да җитәкчелекнең телевизордан хезмәт хакларыгыз артачак дип сөйләнүләре ачуны гына китерә дип белдерә. Казандагы 165-нче мәктәптә эшләүче исемен белдерергә теләмәгән бер укытучы сүзләренчә, хакимият укытучыларны соңгы вакытта сайлау булсын башка төрле иҗтимагый чараларга ешрак куллана башлаган. Әмма ничек тормыш итүләре турында уйлап та карамый.
12-нче елның октябреннән 6% зарплатагыз арта дип. Директор совещаниенең башында әйткән иде, совещаниесен үткәрә алмады. Укытучыларның возмущениесеннән. Башкалар белән чагыштырган вакытта бит инде аның артты дип әйтерлеге юк. Бала чага үстергән кешеләр өчен бик тә авыр инде. Үзе генә яшәгән или бөтенләй мәктәп белән бәйле кешеләр өчен инде бик тә авыр.
Ди әлеге укытучы. 165-нче мәктәптә быелның сентябрь аеннан гына да 4 тарих укытучысы киткән инде. Эшкә урнашалар да, хезмәт хакы әз булганга түзеп тора алмыйлар китәләр, ди ул. Русияның гади халкы ил хакимиятендә бердәм Русия җитәкчеләре булганда, тормыш рәтленәчәгенә инде тамам өметләрен үзгән булып чыга. Вәгъдә ителгән хезмәт хакларының артачагына да ышанычлары беткән. Белгечләр Русияның хәзерге җитәкчелеге Дәүләт Думасы һәм Президент сайлауын уздыргач, ил ярык тагарак янында калачак дип кисәткән иде. 2012-14 елларга федераль бюджетта да социаль тармакларга чыгымнарны нык киметү, ә кораллану һәм иминлек хезмәтендәгеләргә арттыру каралган. Аларның да барсына да түгел, хакимияткә турыдан-туры кирәк булганнарына, халыкның каршылык чараларын бастыручы махсус билгеләнү хезмәтендәгеләргә.
Бердәм Русиянең сайлау алды вәгъдәләре турында Наил Алан сөйләдем. Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Фәрит Закиев 4 декабрьдә үткән Дума сайлауларының нәтиҗәләренә ризасызлык белдерү максатыннан шимбә көнне үткән урам җыены кирәк инде дип белдерә. Әмма ТИУ бу митингка үзе катнашмаган. Закиев Русиядә гадел сайлаулар уздыру җәмәгатьчелекнең вазифасына керми. Моны сайлау комиссияләре башкарырга тиеш ди. Ә сайлау комиссияләренә өстен басым ясау булмау белән бер рәттән дәүләтнең дә сайлаулар өчен кимият ресурсыннан файдаланмау кирәк ди. Фәрит Закиев белән Азатлык радиосының Казан студиясында хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Фәрит әфәнде, менә шимбә көнге сайлау нәтиҗәләренә каршы ризасызлык митингына инде 2-3 көн вакыт узса да, казанлылар, татарстанлылар моңа үз фикерләрен белдерә торалар, кайберләр аны кирәк иде, кайберләр кирәкме иде дип әйтәләр. Менә татар иҗтимагый үзәге вәкиле буларак, сез шушы митингка карата нинди фикердә торасыз? Башта шушы сорау белән башлыйсым килә.
Бу митинг кирәк иде, чөнки Татарстандагы сайлау нәтиҗәләре бик зур шикләр тудыра. Мин үзем сайлауда катнаштым. Мин үзем Аястага, мин Аястүш районунун территориалдык комиссиянын агзасы үзем.
Эмнелер көрдүңүз соң? Мындай шектер барлыкка келди мына ушу өзүңүз катнашкан комиссияда.
Шектер бар күзөтүүчүлөрүндөн бир түрлүү агынан претензиялары, мисалан, күзөтүүчүлөрүн утгатылган огуну мына биздин районда мисалан. Бир башта залынын, огуну экинчи башта. Бик ол закон боюнча бик эвер көрүп турат эч огунудагын инде дайыми претензия бүтүн участокторго шундай бир претензия бар мисалан.
Шушу ошону сорсом келе, бу шушу канагатсыздыкны билдирдиген соң комиссия раисине сиз мына шушу орундар маселесин көтөрүп чыктыңызбы? Эмне үчүн булай? Эмне үчүн тиги айтып келдик?
Ну, канагатсыздык билдирилди. Ну, алардын да бар инде эле. Мына пожарный комиссия боюнча биз мына шунда койдук хам шундай. Амма лекин бу менимче объектив күзөтүү үчүн мүмкүнчүлүк кылмаша болой.
Инде комиссия агзасы болорак мына шушу сойлоо сиз отырған комиссиядан сайлау участогынан процентлар бірден Русияға, коммунистарға, ғадел Русияға неше процент шықты?
Мен өзім авиатүзіліш районын айтылам енді. Анда болды 57% Дина Россияға, 24% менімше коммунистарға болды.
Енді сіз мына сайлау нәтижелері қанағатсыздық тудырды деп айттыңыз. Шүнбай күнінде болған шушы ризасыздық митингіна тотар иштимагый үзеги вакили боларак. Үзегиз катнаштыгызбы?
Жок, тотар иштимагый үзеги вакили боларак катнашмадым.
Эмне үчүн катнашырга уйламадыңыз, яйса мунун себептери барбы?
Ну, анда ул бигек шектелүү башта болмой деп, анысын була деп, анысын саат 3-тө деп, анысын саат 1-де деп бик бута бетирдилер.
Яны ушул себептер аркасында сиз катнашмадык деп айтасыз инде. Билгисиздик аркасында.
Билгисиздик аркасында, ну биздин позиция жок эле, ул нилер боюнча. Ул митинг боюнча, чүнкү ул бик тез келип чыкты бит.
Бик тез дегеним инде аны интернетте бик көп бахастар болду, катнашасыз, ну катнашмысыз деген анкеталар да уздурдулар. Лекин халык чыкты, ишетмегендер соңрак ишетип чыкты. Татар ишмай үзегенин катнашууну бираз гажапсынып уятам дүрсүн айтканда менде. Чүнкү башка ризасыздык митингдерине татар ишмай үзеге баша бери, а мындай ризасыздык митингден чыкты шитте калган кебек тыйла. Мунун түп себеби
билмейм я, иштөө алмаганбызды.
А үзегиз да риза түгүл деп айтасыз, шулай бит натыйжалар менен келишмейбиз деп айтасыз.
Келишмейбиз, мына амма лекин мына бик эйбет, бик рухну көтөрө турган угунак бар. Мына Москва районунда 65-чи мектепте 158-чи участок. Анда сайлоону өткөрдү Наил Набиуллин. Татар яшьлери ишмасы Азаттыктын лидери Наил Набиуллин анда комиссиянын агзасы эле, слышающим голосом. Коммунистлардан. Хам ул анда бик эбетлер өткөргөн, хам менимче ул гадил нәтижелерге де эрешкен.
Аны эмне нәтижелер көрүнгөн?
33% Бирдем Россия, 26% КПРФ. Мына бул менимче рухну көтөрө турган нәтиже. Чынлап да гадил сайлоого өткөрүп болот деген. Ну, мында себептери бар инде. Анда ПРФтан район боюнча анда жетекчиси Веселов, Игорь Веселов. Сен билесиз бит инде. Гадил сайлоого үчүн көрүшүчү Этесим келе тоғы тапқа, мұны татар яшыларының ешмасын айтын айылына бейілінің зор нәтижесі бұл менімше.
Енді сіз татар ештемағы өздегі боларақ, татар жамағачылығы білен, башқа татар халқы білен көп үлімтәе тұрасыз. Татар халқы өзі біне шүші сойлау нәтижелерін әнші қорейсін, сізге фикірлер, білдірулер бар ма?
Хәзер олай айта алмайм. Әмма ләкин мен үзем уйлавымча, бу Татарстанның 78% бу гадил нәтиҗә түгел. Минем шәхсән үзем уйлавымча, Татарстанның 78% һәм Казанның 58% бу гадил нәтиҗә түгел.
Ә менә бу гадилсезлекне бетерү өчен нәрсә шәрәгә кирәк соң? Нәрсә шәрәгә кирәк? Җәмәгатьчелеккә, җәмгыятькә. Митинглар үзләргә кирәкме?
Митинглар
үз ризасызлыкларын белдерергә кирәкме? Булай итеп үзгәрәчәкме?
Безнең җәмәгатьчелекнең вазифасы түгел ул. Гадил сайлоону өткөрүү.
Акимдин вазифасы?
Ул вазифасы сайлоо комиссияларынын хам хакимияттын, биздин хакимияттын. Административный ресурс болмаса, хакимият тыкшынмаса сайлоо өткөрүүгө, үстөн сайлоо комиссияларына басым болмаса, бир нийде маселе да болмасы, бир нийде каршылык да болмасы, бир нийде митингдер да болмасы, баарысы да тынч болгой, хам жамгыятта да тынчтык болгой.
Россияда узган сайлоо нәтижелери турунда биздин Казандагы хабарчыбыз Райнур Шакир, татар иштимагы үзеги вакили Фарид Закиев белән сөйләштем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Müstəqillik olğan şırlarda mından 20 yıl elək Tatarstanın ələmi qabıl etildi. Bir yıldan son Tatarstan gerbli tağın bir yıldan son 1993 yılda gimla buldu. Respublikanın müstəqilliği qalmasa da Rüstem Yaxin muzikası bulan gim tantanalı şaralarda oynatıla. Sözsüz gimğa Respublika jitekşiligi yana sözler tobarğa niyetli. Bunun için işçi komissiya tüzüldü. Kişe Devlet Şurasının Mədəniyet, Fən, Məğarif həm Milli Məsələlər Komiteti oturuşunda kütərilgən tüp məsələ ənə şul haqdaydı. Onda bizden xəbərçimiz Yıldız Əhmətov bulup qaytdı.
Республика халқының көпшілігі Татарстан гимні сөздері Рамазан Байтимировның «Туған яғым шиғыры» деп ерей. Онысы рәсми болмаған тексті. Онан қала популяр болған «Мин яратам сені Татарстан» деген жырны республика гимні деп ертушілер де бар. Тезден бірер елден гимнің рәсми сөздері болашық Татарстанда мұның үшін ижады бәйгі иғлан етілі. Дәулет шурасының келесі отырышында да бұл мәселе қаралып қабыл етілешек. Бүгін мәдәниет, фән, мәғариф һәм милли мәселелер бойынша комитет отырышына келген депутатлар мұның проектін қорады. Комитет рейсі Разил Валиев білдіргенше, гимнің сөзсіз болуы көплеріні бір шуға салған. Хатта тек сар язып жіберушілер де бар екен.
Біздің дәулет советінде граждандардан, біздің сайлаушыларымыздан, хатта Татарстаннан шетте яшаушы милләттәшлерімізден һәм отандашларымыздан бик көп мәлімәттер келеді. Нишләп Татарстан гимнің сөздерін өткізіп Хатта шетелдерден де хаттар келеді бізге. Һәм хатта Үзләре инде бу шушы музыкага сүзләр язып, безгә тәкъдим иткән кешеләр дә шактый җыелды. Андый папкабыз да бар. Әлемдә бүгенгә дә Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Хәйрулла улы Мөхәммәтшинның почтасына тагын бер текст килде. Белгеле, без үзебезнең сайлаучыларыбызга, ватандашларыбызга мондый бер тарап була алмыйбыз, без аларның мөрәҗәгатьләрен аяк астына салып тапты алмыйбыз, без аларның фикерләрен тәкъдимләрен искәртеп торырга тиеш.
Дей Разил Валиев. Русия төбәкләренең һәммәсенең дә диярлек үз гимны бар, аларның күпчелеге сүзләр белән. Милли республикаларныкы ул 2 телдә, Мордваныкы бөтенләй 3 телдә. Татарстан бу эштә соңга калды, ләкин соң булса да уң булсын дип, бу эшкә тотынырга булганнар. Киләсе ел башыннан республикада иҗади бәйге игълан ителәчәк. Анда профессионал шагыйрьләрдән алып, үз өчен язучылар, иҗади коллективлар катнашала. Гимн тексты туган илне ярату, тарихка, халыклар дустыгына, аларның мәдәни һәм көнкүреш традицияләренә карата хөрмәт сугарылган булырга тиеш. Бәйге 2 этапка бүленә. Беренчесендә 3 иң яхшы шигырьне сайлап алсалар, икенчесендә шулар арасыннан җиңүче билгеләнә. Ә җиңүчеләр икәү дә булырга мөмкин, чөнки гимн тексты канун буенча 2 дәүләт теле, рус һәм татар телләрендә булырга тиеш. Я аерым текстлар, я тәрҗемә белән булырга тиеш дип фикер йөртте депутатлар, ләкин алар бик охшаш булырга тиеш дигән нәтиҗәгә килделәр. Туфан Миңнуллин гимн сүзләре авторы татар булып, урысчага тәрҗемә итәргә тиешбез. Без бит Татарстанда яшибез дип белдерде.
Дин дәбар дип кайбыз татарча гына язылды. Мен русча гына тәрҗемә итәм. Мен русчаның шулай булды ди.
Бана бу сүздән бит ике
дәүләт. Алар биш ике, эш программа ике, аны бит бар бер телдә.
Аны мөмкин дә бит ла
конкурс. Татарстан кем ди? Тарихка кирип калырга да әйтер. Һәм тәкъдә рус телендә тәрҗемә итәргә. Аны да автор итеп Татарстан итә.
Мен лучше думаю, не надо ставить условия, но реальность
Шулай итеп, депутатлар Туфан ағаны хупламады. Канун бар диделәр. Димәк, Татарстан гимнын рус шагыры язып, аны татарчага тәрҗемәгенә итәргә дә мөмкиннәр. Хәтта башка төбәк шагырының шигыре дә иң яхшы дип табылырга мөмкин, чөнки бәйгегә тапшырылган эшләрнең авторы күрсәтелмәячәк. Эшләрне бәяләү өчен комиссия төзелгән инде. Анда язучылар шурасы рәисе Илфак Ибраһимов һәм урыс шагыры Николай Алишковтан башка шагыр кермәгән, чөнки комиссиягә кергән шагырларның эшләре кабул ителми. Ә һәр шагырның тарихка кирип каласы килә. Комиссиядә иҗади әһелләргә караганда дәүләт структурасында эшләүчеләр күбрәк, аларның яртысы урыс, яртысы татар. Җиңүчесе булгач бүләге дә бар. Башта җиңүчегә бүләк исәбеннән 200 мең сум күләмендә акча каралган иде. Сөйләшү барышында аны 1 миллион итәргә дигән фикер дә яңгырады. Аннан соң Тукай исемендәге дәүләт премиясеннән дә зур булырга тиеш түгел дип 300 меңдә тукталдылар. 2013 елга Татарстан гимнының сүз өлешедә булачак дип ышандыра депутатлар. Билгеле, иң яхшы шигыр табылса.
Әлеге күй Рүстем Яхинныңқы. Рүстем аға оны заманында Рамазан Байтимиров сүзлеріне «Туған жерім» деген жыр етіп язған, әмі гимн етіп оның күйігіне оланған. Татарстан гимнында сүзлері болмаған бірден-бір ил түгіл, мисал етіп Испания, Басклар илен Косово, Босния-Херцеговина, Сан-Маринаны кетерілге бола. Түрлісінің сәбәбі түрлі. Испания гимна «Гренадерлар маршы» ең ескілерінің бірсі 18-ші ғасырда язылған. 1770-ші ылда Карл патша аны рәсми гимн етіп расылаған. Тарихның бір шырында гимнның сөзләре болып алған, ләкин соңырақ демократия шырында иске сөзләр ғәмәлдән шығарылған, яңалары әлі язылмаған. Татарстанның да әлеге гимн сөзләре юк. Сезнеңчә, Татарстан гимнына сөзләр кирәкме, хөрмәтле тыңлаучылар? Кирәк булса, ул сөзләр нинди телдә булырга тиеш? Татармы, русмы, әллә дәүләт телләренең икесендә дәме? Фикерегезне безнең форумда әйтә аласыз. Әгәр сезнең гимн сүзләренә тәкъдимегез булса, рәхим итеп безгә җибәрә аласыз. Без аны Азатлык сәхифәсенә урнаштырырбыз.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбур өлкәсендә генә түгел, бөтен татар дөньясында даны таралган Ала Байтал авылының мәктәбенә 20 ел тулды. Читтә генә түгел, Татарстанда да мәктәпләр ябылган бу елларда авыл халкы 30лап укучысы булган бу мәктәпне саклап кала алган. Мәктәпнең бүгенге хәле һәм зур бәйрәме турында Фирүзә Абсаламова сөйли.
Тән түгел Жайык елгасы буенда урнашкан Ала Байтал авыл мәктәбе үзенең 20 еллык юбилеен билгеләп үтте. Ул Оренбур өлкәсенең Билеевка районында урнашкан тарихны һәм телне сакларга тырышучы бердәнбер татар авылы. Кичерәк авыл мәктәпләрен ел башында Ала Байтал мәктәбенең 20 еллык юбилей тантанасын үткәрү ул иң элек мәктәпнең авыл халкының яшәеше, татар мәхәте турында мәгълүмат бирү дигән сүз. Бәйрәм белән котларга дип Оренбурның татар драма театры җитәкчесе Әхмәт Бай Хысаинов исемендәге төбәк оешмасына кергән татар эшмәкәрләре, татар милли мәдәни мөхтәрияте әгъзалары килде. Бу көнне һәр сабый игътибар үзәгендә булды, чөнки бу бинага мәктәпкә кушылып төзелгән бинада балалар бакчасы эшләп килә. Монда туган якка мәхәббәт кеше яшьтән тәрбияләнә. Әлеге мәктәпкә күчкәнче балалар авылдан читтә, укучылар гомеренә куркыныч тудырган федераль трасса буенча халык белән киңәшми төзелгән ике катлы бина да укырга мәҗбүр була. 20 ел элек әлеге яңа бина совет чорының төзәтелгән хатасы буларак сафка баса. Авылның беренче мәктәбе булып мәчет бинасы хезмәт иткән дип сөйләде Ала Байтал мәктәбе директоры Илдус Ахмачанов.
Безнең авылда инде 3-нче мәктәп, 1-нче революция вакытына хәтер китә, мәдрәсәдә укытканнар 2 мәчеттә, шуннан соң инде революциядан соң 1 мәчетне кичеп ташлаганнар, 2-нчесе торып калды, хәзер дә ул мәчетне революция вакытына соң мәктәп иттерделәр. Мин класста хәтер укыттылар, балалар анда А, Б, В класс булды, авыл зур булды вакытта. Шуннан соң инде пристрой Ишле башлады. Шул 65-нче елны авыл читендә бер салдылар. Ике этажлы зур мәктәп. Авылдан бик нык игрок булды. Халыкны шунда күчерәбез, иләр салабыз дип обещание бирделәр дә шул кисен торып калды ул. Шул аркылы үтергә кирәк булды федеральный трасса дип әйтим. Ул опасный дигән нәрсә күп булды. Ерак, бураннарда йөрергә кыен. Инде 91-нче елны шушы мәктәпне салдылар. Авылның читендә генә якын эшләргә ыңгай.
60-нчы елларда башка мәктәпләрдәге кебек Ала Байтал мәктәбендә дә татар теле укытылмый башлый. Булган әйберне юкка чыгару җиңел, ә соңрак аны кире кайтару кыенлыклар тудырган кебек татар телен кире мәктәпкә кайтару өчен ярты гасыр тирәсе вакыт кирәк була. 20 ел элек ачылган яңа мәктәп программасында да татар теле дәресләре бөтенләй каралмый. Соңгы елларда гына татар теле дәресләре факультатив рәвешендә, аннан предмет буларак укытыла башлый. Расписание буенча Ала Байтал мәктәбенә 1-нче сыныфында алифба дәресе бара. Укытучылары Лина Ахмаматова балаларның татар телен камилләштерергә ярдәм итә.
Бу нәрсә? Бакан. Бакан кайда яши?
Суда.
Нәрсә бу рәмине?
Бу үрдәк. Ул суда иде.
Дөрес. Дөрес әйттеме, Алина?
Әйе.
Бу юнәлештә Татарстанның да йыгындысы зур була. Укытучылар Казанда белемнәрен камилләштерә, татар телендә китаплар кайтарыла. Мәктәпнең юбилей кичәсендә балалар башкарган җыр һәм биюләр дә мәктәпнең милли юнәлеш алуының нәтиҗәсе. Шәһәрдән 100 чакрым тирәсе ераклыкта яшәүләренә карамастан, авыл халкы һәм укучылары татар театрының һәр премьерасы белән танышып бара дип сөйләде Оренбур татар драма театрының мөдир урынбасары Флюра Алимгулова.
Театр һәм Алабайтал мәктәбе бик зур рифтә тора. Без һәрбер бәйрәмгә, һәрбер театрда булган, мәктәптә булган бәйрәмгә килеп торабыз. Без бик шатланабыз аларның менә шушындый мәктәпләре булуда. Менә шушы мәктәптә алар безнең телебезне саклап калуда эшләрен күреп торабыз. Шулай дус булып яшибез.
Авылның беренче мәктәбе булып узак еллар мәчет бинасы хезмәт итә. Соңгы елларда ул яңадан мәчет итеп, абыйлы энеле Хусаин һәм Мөхтәр Хасановлар тырышлыгы белән цикләндерелә. Эшмәкәр Мөхтәр Хасанов заманында үзе дә бу мәктәптә белем ала.
Үлкән кешеләр сөйләгән буенча салынган 1911 елны мәчет булган инде. Шуннан инде революция булганда мәчет урынына мәктәп эшләгәннәр. Шушы мәктәпне без укып беттек 1971 елны.
Шунысы да үзенчәлекле, киләсе елда 260 еллык тарихын билгеләп үтәчәк. Алабайталның үз гербы бар. Авылның тарихы турында китап та бастырырга әзерләнәләр. Бу китапта авылның тарихы, репрессияләре, авылның хәзерге яшәешенә зур урын бирелгән дип сөйләде. Узак еллар дәверендә әлеге мәгълүматларны туплаучы тарихчы Рәйфә Хасанова.
Авыл халкы турында язылган. Казачстан башланып, бүгенге көнгә хәтле. Истәлеккә балалар өчен авылның тарихы калсын өчен шайтырып эшләнгән китабы юк.
400-гә якын халкы, мәктәбендә 30-лап укучысы, дистәдән артык балалар бакчасына йөрүче сабыйлары булган, җаек буйларын саклар өчен төзелгән, казак әскәрләрендә хезмәт иткән Алабайтал авылы халкы бүген дә үз татарлыгын саклар өчен эшләр башкара. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Европа парламенты Русиядә яңа ирекле һәм гадел сайлау үткәрүгә чакыра. Бу турыда бүген Страсбургта расланган резолюциядә әйтелә. Резолюция 4 декабрьдә үткән Дума сайлауындагы канун бозулар турындагы барлык хәбәрләрне тикшерергә чакыра. Европа парламенты кайбер оппозицион фиркаларның сайлауда катнаштырылмавы сәяси көндәшлек һәм плюрализм кагыйдәләренә нык каршы килә ди. Мәскәүдә гадел сайлау таләп итүче 24 декабрьгә билгеләнгән митинг шәһәр хакимияте белән килешү нигезендә академик Сахаров мәйданында үтәчәк. Мәскәү мэриясе митингны оештыручыларга шул урынны тәкъдим иткән. Митингны оештыручылар 10 декабрьдә 30 000 кеше җыю өчен рөхсәт сораган булса, бу юлы 50 000 кеше җыячакларын белдерә. Соңгы 2 чакырылыш думаны җитәкләгән Борис Грызлов яңа сайланган думада депутат мандатыннан баш тартты. Шул ук вакытта ул хакимияттәге бердәм Русия югары шурасын җитәкләүне дәвам итәчәк. Грызлов үзе һәм хезмәттәшләре ниятләгән күп нәрсәләрне тормышка ашырганлыгын, әмма дума рәисе вазифасында 3-нче мөддәткә калу дөрес түгел дип исәпләвен белдерде. Яңа думада да сайлауда җиңүче дип игълан ителгән бердәм Русия фиркасы рәислек итәчәк. Русия президенты Дмитрий Медведев Вологда өлкәсе губернаторы Вячеслав Пазгалевның вазифасыннан китү гаризасын хуплады. Вакытлыча өлкә губернаторы вазифаларын башкаручы итеп Череповец шәһәре мэры Олег Кувшинников билгеләнде. Бердәм Русия Дума сайлауында бу төбәктә 33.4% кына тавыш җыйган иде. Коммерсант нәшрият йортының иң күп хисәләренә ия булган эшмәкәр Алишер Усманов әлеге холдинг журналистларын сәяси сәбәпләр белән зәрлекләү гаепләвен кире кагып, алар киләчәктә дә үз позицияләрен белдерәчәк, әмма тиешле рәвештә диде. Русия премьеры Владимир Путинга карата сүгенү сүзе язылган сайлау бюллетенінің фотосын бастырган өчен кичә Коммерсант Глаз журналының баш мөхәррире Максим Ковальский вазифасыннан алынган иде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда башкорт яшьләре җитәкчесе Фәнзил Әхмәтшинне иреккә чыгаруны таләп иткән мөрәҗәгать дөнья күрде. Аңа башкорт һәм татар зыялылары кул куйган. Мәгълүм булганча, Фәнзил Әхмәтшин һаваланында кисәсендә афьюн табылып кулга алынган иде. Зыялылар мондый ясалма гаепләүләр уйлап тапкан тәртип саклаучыларны кискен тәнкыйтьли, республикадагы башка шин бәләләргә каршы көрәшергә чакыра. Тулырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Бөтен дөнья башкортлары курултае башкарма комитетының Яшьләр комиссиясе җитәкчесе һәм дини әйдаман Фәнзил Әхмәтшинне яклап бер төркем башкорт зыялылары мөрәҗәгать кабул итте. Элегерәк хәбәр итүбезчә, Фәнзил Әхмәтшин Сомалидагы мохтаҗларга хәйрия ярдәме илтеп кайтканда Уфа һава аланында кулга алынган иде. бірнеше дәулетінің шектешуларын жеңіл өтіп қайтқан егітті республиканың полиция һәм еміндік қызметкерлері наркотиклар табуын еріштерді. Фензил Ахматшинны яклап, узган якшанбы 11 декабр Уфада пикетта өткән иде. Шулай ук бөтен дөнья башкортлары курултайы, башкарма комитеты, республика прокуроры, югары мәхкәмә рәисе һәм милли хезмәте башларына мөрәҗәгать тә күндергән иде. Әлеге мөрәҗәгать һәм пикетның нәтиҗәләре булмау сәбәпле тагын бер мөрәҗәгать кабул ителде. Моны Русияның генерал прокуроры Юрий Шайкага җибәрелде. Онда Фәнзил Ахматшинның республиканың мусульман яшьләре җыйган 60 мең долларга Сомалидагы мохтаҗларга азык-төлек илтүе, кайтканда Кения, Төркия чикләрендә шулай ук Уфа һава аланында тикшерү үтүе, аннан кабат өстәмә тикшерүгә алып керүләре әйтелә. Цитат: кабат тикшерү үткән бүлмәдә Фәнзил Ахматшин намаз укыган, аның белән тагын бер Таҗикстан ватандашы да булган. Бу вакытта ул әйберләрен күзәтә алмаган. Намаздан соң тикшерүдә аның әйберләре арасында грамм ярым афьюн табылган. Аңа наркотиклар контрабандасы өчен тоткарланырга мәхкәмә карар чыгарган. Цитат тамам. Мөрәҗәгатьтә Фәнзил Ахматшинның Аек Башкортстан хәрәкәте төзүе, Аек авыл дигән республика конкурсы үткәрүе, тәмәке тарту, эчкечелек, наркоманияга каршы көрәшнең алдынгы сафларында бару әйтелә. Мөрәҗәгать җәмәгатьчелек алдында ясалган мондый баш-баштаклык көч структураларының имиджын төшерә. Уйлап чыгарылган эш белән кулга алынган Фәнзил Ахматшинны иреккә чыгаруны таләп итәбез. Сездән Фәнзил Ахматшинның әйберләренә махсус наркотик ташаучыларга карата җинаять эше ачуыгызны сорыйбыз дигән юллар белән тәмамлана. Мөрәҗәгатьне 300-гә якын башкорт зыялылары имзалаган. Без шуларның берсенең шагыйре Таңсылу Карамышеваның фикерләрен белештек.
Фәнзил Ахматшинны мин үзем шәхсән рәвештә күреп белмәем, беркасан да сырышканым юк. Әмма мин аның исемен беренче тапкыр мына Бергән районына үземнең туган авылга кайтканда яй көне, безнең авылда Аек авыл акциясен үткәреп, анда ниндидер яшьләрдә мәйданга йып, авыл халкы белән сырышадар үткәреп йөрмиләр. Аек авыл акциясен без Башкортстанда Аек авылдар акциясен оештырып йөрүсе егет итеп беләм, эскелеккә каршы көрәшеп йөргән егет итеп беләм. Эскелек бит инде ул бер башкорттың гына, яки татардың, яки башка халыктардың гына проблемасы түгел, бит Россиядә яшәгән халыктардың проблемасы бит инде. Халыктың, диге рус әйткәндә, воспроизводство һәла ошо мәсьәләгә бәйле эскелеккә, шуның сәламәт ямгыят булмавы, авыру балалардың туына шу эскелеккә бәйле, һәм ошондай мәсьәләләрне күтәреп, диге эшен ташлап, ошо именно махсус рәвештә ошо эскелеккә каршы көрәшеп йөргән кешене якларга кирәк дип уйлыйм. Якларга кирәк дип уйлыйм Фәнзилдә.
Сез Русияның генерал прокуроры Юрий Шейкага җибәрелгән башкорт җәмәгатьчелеге мөрәҗәгатен имзалаучыларның берсе шагыйре Таңсылу Карамышеваны тыңладыгыз. Уфа мэры Павел Качкаев Русия Дәүләт Думасына депутат булып сайлангач, башкала башсыз калган иде. Аның урынына башкала хакимияте башлыгы вазифасын башкаручы итеп Ерек Ялалов билгеләнде. Ерек Ялаловка 50 яш. Ул бу вазифасына билгеләнгәнче Торак коммуналь хуҗалык министры йөген тартты. Алдагы елның мартында Уфа шәһәре шурасына сайлаулар узачак, яңа шура башкала мерен сайлап куячак. Инде Ерек Ялаловның онда сайлана алмаячагын фаразда әйтә башладылар. Быел хаҗга барырга җыенучы 97 кешене төп башына утырткан иделәр. Олар һәрберсе 100 мең сум акча түләп тә баралмый калган иделәр. Сәбәбе хаҗ сәфәрен оештыручы Сафаратур операторларының Башкортстанга дигән урыннарны башка төбәкләргә бирүеннән. Эчке эшләр министрлыгының икътисади җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе әлеге эшне тикшерә башлау белән Сафаратур агентлыгы алдагы елда аларның хаҗга мотлак барачакларын ышандырды. Ел ахыры мәдәни чараларга бай Башкортстанның икенче баш каласы дип аталган Истәртамак шәһәрендә бер-бер артлы ике чара узды. Алар турында Земфира Муллагалиева шуларны ирештерде.
Тамак Дәүләт Бет Академиясының татар филологиясы кафедрасында шагыйр журналист Акмулла премиясы лауреаты Марис Мактыртысның хәтер кичәсе үткәрелде. Студентлар бу чараны шагыйрның бай рухлы иҗатын чагылдырган әдәби музыкаль композиция белән башлап җибәрделәр. Кичәгә Марис Мактыртысның үзе белгән якын таныш булган шагыйрьләр Тулпар журналы лауреаты Җәдәт Ага Исмагилов, танылган шагыйр Салават Рахматулла, Зинһир Муллагалиев катнашты. Әтисенең хәтер кичәсенә килгән Азат академияның проректоры татар филологиясе фәннәре докторы Ишат Насыпов белән алдынгы студентларга укуларда дәртләндерү премиясын тапшырды. Бу Мактитов исемендәге премияны 2001 елда шагыйрьнең уллары Азат, Алмаз, кызлары Гүзәл оештырганнар иде. Азат үзенең чыгышында бу истәлекле кичәне ел саен үткәреп барган мәгърифәтчеләргә, дусларына ихлас рәхмәтен белдерде. Хәтер кичәсе мәшһүр Тукайыбызның туган телен күмәкләп җырлау белән тәмамланды. Тагы да шәһәр күләмендә язучылар оешмасы хәстәрлеге белән Стәрлетамак Башкорт дәүләт драма театрында «Кышкы балкыш» дип аталган шигырь бәйрәме үткәрелде. Бәйрәмгә кала хакимиятенең мәдәният бүлеге ярдәмендә күзешмәкәр сәнгать түгәрәкләренең талантлы артистлары һәм театрның артистлары җәлеп ителде. Күмертау, Мәләгүз, Стәрлетамак шагыйрьләре чыгыш ясады. Сәхнәдән татар, башкорт, рус телендә ихлас, матур шигырьләр яңгырады. Стәрлетамак язучылар оешмасының җитәкчесе драматург Хәмит Ирдәлинның фикере буенча, шигырь бәйрәмнәрен онытканда гына бер түгел, мөмкинчелекләр табып, ешрак үткәрергә кирәк булыр. Без дә нәкъ шулай дибез.
Бу Стәрлетамактан Зинфира Муллагалиева булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җомга көнне Казанда Татар җыры 2011 фестивале башлана. Чара 2 көн дәвам итәчәк. Бүген узган матбугат очрашуында быелгы фестиваль турында кайбер кызыклы мәгълүматлар игълан ителде. Мисал өчен, фестиваль коммерция проекты, ләкин аны рәсми төстә ачу Татарстанның мәдәният министры белән Яңа гасыр телерадио ширкәте директорына тапшырылган. Бүгенге матбугат очрашуында безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый да катнашты.
Татар җыры 2011 фестивалінің матбуғат үшірашуы башланыр алдыннан таратылған қағазларды Барсмедия ширкәтінің директорлашурасы рәйсі Марат Гәрәев исімі язылса да, ул журналистлар белән үшірашуда қатнашмады. Фестивалінің төп жетекшісі болмауына Татарстан мәдәният министрі Айрат Сибғаттуллин һәм Яңа ғасыр телерадио ширкәте баштығы Илшат Әминов, Марат Мәүлет улы салқын тидерді, 16-17-сі Татар җыры тамашасында болыр деп үмітленәбіз деп аңлатты.
Он у нас приборен немножко, но мы надеем, что он будет 16-17-го.
Шул сәбәпле Татар җыры 2011 тамашасының оештыру нишкәлекләренә бәйле кайбер сораулар җавапсыз калды. Фестивальнең баш режиссеры Александр Герасимов бу очрашуда катнашса да, ул сәхнәдә булачак чыгышларны гына атады. Мисал өчен, җырчы Алсу киләсе, без катырылган сәхнәдә фигуралар шоу, 8 алып баручы булачагы алдан әйтелгән иде. Герасимов аларны тагын кабатлап үтте. Шул вакыт Илшат Әминов Татар җыры 2011 кырыенда Евровидение ял итә дип тә шаяртып алды.
У нас
пирамида күңел ачу үзәгендә үтәчәк татар җырында профессионал шоучылар белән бер татар җырчысы да бездә шоу осталыгын күрсәтәчәк, тамашачылар өстеннән ышкычта ачачак, шулай ук яңа информацион технологияләр видео ярдәмендә экран һәм сәхнә җирлеге алмашынып торачак. Алып баручылар экраннан сөйли башлап, аннан сәхнәгә чыгачак, диде фестивальнең баш режиссеры Александр Герасимов. Республиканың мәдәният министры фестивальгә бер тиендә дәүләт акчасы кермәвен әйтте.
Бюджет акчасында бер тиендә юк. Дәүләт акчасы юк. Бу чиста коммерция проекты.
Шул вакыт журналистларда сорау туды.
Барс медиага мәдәният министрлыгы кирәкме? Яисә мәдәният министрлыгы барс медиага күбрәк кирәкме?
Бер-берсенә кирәк. Мин әйтергә телим, бу фестивальне 3 кеше башлап җибәрде. Башында. Ишат Юнысович, Айрат Сибгатуллин һәм Марат Марович Гарай. Үш кісі башлап жіберді, ондан соң дұрыс айтуға керек. Менім қораш әзірек екінші рәге. Оңада қарамастан, хәр уақытны бұл фестивальда мен болдым. Хәр уақытны бұл фестивальны біз қорадық, ердік. Мен әткен сөзімнен кері қойтмайым, чүнкі біз бір-бірімізді толғандырамыз ғана.
Ди Сибагатуллин. Фестивальдә Татарстанның мәдәният министрлыгы катнашуны ул татар эстрадасының бүгенге хәлен күрү, яшь яңа талантлар барлау нияте белән аңлатты.
Без карыйбыз, кайсы якка барабызның яшьләрнең татар эстрадасы, нинди яңа исемнәр килеп чыгачак, һәм шул кешеләр белән без алдагы көннәрдә эшләргә, һәм аларны Татарстан бәйлегендә түгел, Татарстан җирендә түгел, бүтән регионнарда, чит илләрдә дә алар белән эш итәсе булыр дип уйлап торабыз.
Яңа ғасыр телерадио ширкәте башлығы Илшат Аминов исә татар жырының телевидениені сифатлы видео язмалар белән байытуын әйтте.
Иң беренче зур сифатлы, яхшы сифатлы музыкаль материал кирәк. Бу фестиваль безгә бу материалны бирә.
Яңа ғасыр башлығы сүзләренчә, 2012 елның август айында төбәкләргә юнәлгән ТНВ Планета каналы ачылачак. Анда татар мәдәнияте һәм сәнгате игътибар үзәгендә булачак икән.
ТНВ «Планета» ул как раз мәдәният программалары, татар программаларына багышланган була. Ул инде бөтен диаспора өчен как раз безгә анда бик күп материал кирәк булачак. Анда концертлар да, артистлар да, чыгышлар да, спектакльләр дә. Шуңа күрә безгә анда инде безнең 24 сәгатьлек вещание булачак. ТНВ «Планетага» без әлбәттә бу фестивальләрне кертербез һәм күбрәк күрсәтербез дип уйлыйм.
Диде Аминов. Быел татар жырына телевидение тарафыннан гына түгел, иганәчеләр ягыннан да яхшы игътибар булган. Шуңа да фестиваль 2 көн барачак. Гомум бюджет 10 миллион сумнан артык, ди Барс Медиа.
Жума көнне ачылачак татар жыры 2011 фестиваль турында Рөстәм Исхакый сөйләдем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Һәммә нәрсә җимерелгәндә сез кайда идегез?
Фактически трое-четверо суток к вашей радиостанции «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 ел элек Совет империясы җимерелеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан без сезгә искиткеч кызыклы мультимедия һәм интерактив тамаша әзерләдек. 28 видео язмада ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орык сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз.
Нәкъ 20 ел элек 1991 елда элекке союздаш республикалар үзләренең мөстәкыйльлеген игълан итеп, айрым дәүләт итеп тормыш итә башлады. Әрмәнстан, Грузия, Азербайҗан, Үзбәкстан, Кыргызстан, Таҗикстан, Казахстан һәм Төркменстан кебек көньяк республикалар бер-берсенә шактый охшаган булса да, аларның һәр кайсысының үз язмышы һәм үзенчәлеге бар. Татарстан соңгы елларда Төркменстан белән КАМАЗ машиналарын куллануда, нефть чыгаруда хезмәттәшлек итә. Тышкы дөнья өчен дип саналган бу нейтраль дәүләт белән мәдәният һәм фән өлкәсендә дә хезмәттәшлек алып бара. 12 декабрьдә Төркменстанның Советлар Берлегеннән бәйсез булуына 20 ел тулды. Азатлык хәбәрчесе Римзил Вәли күптән түгел Төркменстанга барып кайткан тарихчы археолог Альберт Борханов белән сөйләште.
20 ел элек Совет дәүләте торалды һәм аның эчендә булган союздаш дип аталган республикалар мөстәкыйльлек алды. Балтик республикалары иртәрәк ышкынды, ә инде Урта Азия, Украина, Белоруссия соңрак мөстәкыйльлек алып үз юлларыннан бардылар. Бу республикаларның һәркайсының үз язмышы, үз үзенчәлеге. Үзбәкстанмы, Кыргызстанмы, Таҗикстанмы, көнчыгыш Европадагы илләрме хәзер инде? Шулар арасында аерым бер урын тота Төркменстан. Кайбер даирәләр Төркменстандагы сәяси режимне яки хакимиятне аңламый, кайберәүләре күпләр белми, иң кеше белмәгән һәм башка дәүләтләрдән Россиядан шул исәптән сирәгрәк кеше йөри торган урын Төркменстан. Менә шушы Төркменстанга еш кына тарихчы археолог Альберт Борханов барып йөри, ул кашандыр анда яшәгән һәм тормышлар үзгәргәчтен Татарстанга күчеп кайткан, ләкин барыбер аның фәнни сукмаклары бәлки күңеле дә шушы якка тарта, һәм ул кайткан саен кызыклы, хикмәтле әйберләр белеп кайта, үзенең фикерләре, тәэсирләре белән Азатлык радиосы тыңлаучыларына да бүлешә. Әлбәттә, фәнде, күптән түгел сез барып кайтыгыз Төркменстанга, анда да юбилей, бу илнең дә хәзер төзелүенә 20 ел тулган бу сәфәрнең тәэсирләре нинди булды?
Мен айтып кетерим, мына быйыл инде бәйсезлеге алган дәүләтләр арасында Орта Азияның яки Мәркәз Азияның 5 дәүләт арасында 2 дәүләтне аерып кетерим. Беренчедән Түркменстан, икенчедән Казахстан. Икесе дә бик яхшы алга баралар. Башкаларга караганда Таҗикстан, Үзбекстан һәм Кыргызстанга караганда бу ике дәүләтнең алып барган сәясәтләре халык өчен дә бер ягыннан әйбәт, экономика һәм политика тарафыннан. Ну, Казахстан инде үзегез беләсез, бу бик бай дәүләт. Без әле сентябрьдә Казахстанда да булып кайтты конференцияга. Казахстан бик алга бара. Казахстан Европа һәм Азия илләре арасында аерым тора, чөнки беренчедән Европа илләренә бик актив эшлиләр. Һәм бөтен дөнья белән элемтәдә тора. Казахстан бик актив эшли. Кытай белән дә, Иран белән дә, Россия белән дә, Америка белән дә, һәм Европа башка дәүләтләр белән дә. Төркменстанның 1995 елда битараплык нейтральный статусы алу, ул башка нәрсә дип әйтергә кирәк, чөнки Төркменстан күрше дәүләтләр, Афганистан проблемасы, Пакистан проблемасы, Шанхай дәүләтләренең дә менә төрле проблемалы булган. Проблемаларда катнашмый, чөнки Түркменстан беренчедән икътисады, мәдәният һәм сәяси ярдәмнәр белән шөгыльләнә. Конфликтларда, сугышларга катнашырга каршы тора. Мәсәлән, Афганистанда төрле хөкүмәтләр алышып торды. Безнең беләсез Бурханиддин президент булды. Шуннан соң икенчедән талиплар килде. Шул ук вакытта Түркменстан бу Афганистан белән элемтәсе бик яхшы булып торды һәр вакыт. Шуның өчен һәр вакыт Түркменстанның Сапар Мурат Түркменбашы вакытында да хәзерге Бирди Мухамедов нейтралитет битараб программасын алып бара. Шуның өчен Түркменстанны күрше дәүләтләр, Иран мәсәлән, әйтергә кирәк, Төркия, Афганистан, Пакистан бик якын итеп күрәләр.
Ничек итеп алай? Иран якында гына үзенең үзенчәлекләре, проблемалары һәм Иранның да чит илләр белән каршылыклы проблемалары бар. Анда Азербайҗанның да күршеләре белән проблемалары бар. Һәр кайда үзенчәлекле проблемалары бар. Ничек инде шушы дәүләт ил, ничектер шушы күршеләрдән һәм дөньядагы күп кенә процесслардан читләшебрәк, үзенә кертмичәрәк яшәргә омтыла. Ничек барып чыга икән ул?
Беренчедән әйтергә кирәк, Түркменстанның күрше дәүләтләрен әйтеп киттек. Мәсәлән, Иран, Афганистанда шулык төркменнәр яши. Мәсәлән, Иранда 500,000-га якын, Афганистанда шулык чамага якын халык төркменнәр яши. Беренчедән ул бер халык дип әйтергә. Шуның өчен элемтә электән Россиянең составына кергәч, Түркменстанда ул халык бүленде. Ләкин менә бәйсезлек алгач, 91 елдан бирлек элемтәгә кирип киттеләр. Монысы бер. Икенчедән, Түркменстанда булган күп продукцияларны Иран сатып ала. Ираннан сатып алалар Түркменстан. Менә беләсезме, 91 елда күбрәк Россия һәм Украина үзара проблемалар килеп чыкканда, Түркменстан әкренләп үзенең бәйсезлеген ныгытып барды. Менә шул бәйсезлекне ныгытып һәм нейтралитет статусын алып, алга барып күп проблемаларны чишти. Әйтергә кирәк, Түркменстанның җире зур, байлыгы җитәрлек, халкы күп түгел. Шуның өчен Түркменстанның зур армия төзергә авыр. Шуның өчен Түркменстан күршеләр белән тыныч һәм тәртиптә яшәсе килә. Мәсәлән, соңгы вакытта Ашхабадта бик күп бөтен дөнья проблемалары буенча конференция үтеп бара. Шунда катнашыла төрле-төрле дәүләтләр. Мәсәлән, Кытай, Иран, Америка, Россия вәкилләре һәм башка илләрнең вәкилләре бергә утырып, Ашхабадта күп проблеманы чишәләр.
Әле сентябрь айында Түркменстанның бер шәһәрендә Түркбан башы янында Швейцариядәге Дөнья банкының бүлекчәсенең халыкара форумы үтте. Ягъни Европа һәм Америка илләренең вәкилләре дә финанс эшләр буенча Түркменстанга күбрәк керә башлаганнар. Шунда әле матбугаттагы материалларга караганда, анда дистәләрчә илләр белән илчелекләр ачып, хезмәттәшлек итәләр. Археология һәм фәнни конференция турында сөйләшергә күчкәнче сорау бар иде. Дөресен әйтик, Русиягә, Татарстанга 15-20 ел элек син бит инде кыйынлыктан кайткансың, күчеп кайткансың, андагы проблемаларны чишә алмаган кайткансыңдыр бит. Шулай булса кайтмасың.
Ә менә хәзер ямадан бара башлыйсың.
Мин алай дип әйтмәсәм, мин качып кайтмадым да, үзем теләп кайттым. Мин һәр вакыт Татарстанга ата-бабаларның җиренә кайтырга тырыштым. Төркменстанда булмасам, башка җирдән дә кайтырым. Төркменстанның монда гаебе дә юк. Союзлар җимерүнең моменты инде ул катализатор булды дип әйтергә була. Ләкин әйтергә кирәк, соңгы вакытта мин һәр вакыт Татарстанга кайтканда һәм Россиядә дәүләтләрнең хөкүмәт вәкилләренә әйттем, безгә СНГ дәүләтләре белән элемтәдә торырга кирәк. Шуның арасында Төркменстан менә соңгы вакытта Татарстанның Тәкшеләре, элекке президент, хәзерге президент, хөкүмәт башлыклары һәр вакыт Төркменстанга барып йөрелә. Әлеге менә 27 октябрьдә Рустам Миңнеханов хөкүмәт делегациясы белән Төркменстанга барып кайтты. Анда очрашулар булды. Президент Бердымухамедов Миңнехановның очрашуында төрле-төрле проблеманы күтәреп чыктылар. Беренче ягыннан экономика, культура, мәгърифәт һәм башка проблемалар.
Әйтергә буламы, Төркменстан Татарстан белән башка төбәкләр кайбер илләр белән элемтәгә караганда якынрак элемтә тота дип әйтеп буламы? Һәм ни өчен алай икән ул?
Россиянең регионнар арасында Татарстан хәзер беренче урында дип әйтергә була. Вакытында Петербург, Екатеринбург, һәр Татарстан, чөнки беренчедән Бердымухамедов һәм төркмен халкы һәр Татарстанга һәм татар халкына үзенең карашын үзгәртте дип әйтергә була. Татарчына да дус кайланды төркменнәргә. Безнең проблемалар бар әлек. Хәзер соңгы вакытта КАМАЗның сервис центры эшләндә. Конференция барганда Татарстаннан Россия делегациясе арасында 2-3 кеше һәр вакыт катнаша. Үзегез беләсез, Рубин командасы бар. Курбан Бердыев бик ихтирам итеп карыйлар Туркменстанда һәм Татарстанда. Бөтен Туркменстан халкы Рубин уйнаган вакытта ихтибар итеп карыйлар дип әйтергә була. Мен әле генә конференцияга барып кайттым. Туркмен халкының матди һәм рухи байлыгын үзгәртүендә бронза һәм тимер гасырына шундый конференция булды. 90га якын чит ил вәкилләре катнашты. Россиядан 4 кеше булдык без. Берсе Санкт-Петербургтан, 2 кеше Мәскәүдән һәм мин Татарстаннан. Беренчедән әйтергә кирәк, без Туркмен дәүләт институт культураның яңа бинасын күреп кайттыганда хәзер ректор Наурыз фестивалинә килеп киткән Сапар Мурадов ул безне кабул итте дә безнең очрашу булганда Төркмен Төрек университеты без анда очрашу студентлар белән очраштык. Беренчедән кызыксындылар безнең археология эшләре буенча Төркменстанда без урта мөдәрәдә алып бара. Икенчедән бик кызыксынып тыңладылар Татарстан һәм Россиянең хәлләрен, ничек анда тормыш бара, мәдәният проблемалары, мәгариф системасы, Казан федераль университеты турында, чөнки хәзер Татарстан вузларында 1500-гә якын студент укый. Ул махсус программа мәгариф системасы буенча Татарстан белән Төркменстанның махсус шартнама кабул ителгән. Анда күбрәк игътибар итә икътисад, мәгариф проблемаларына Миңнеханов барып кайтканда 20-сендә Бердымухамедовның чыгышында бик матур әйтелгән. Соңгы вакытта Татарстан белән Төркменстанның мәгариф системасы, культура системасы буенча бик элемтәләр күчәйде. Археология, этнография, казучылары һәм башка эшләр буенча.
Инде 20 ел мөстәкыйль дәүләт булганга Үзбәкстанның хәзерге аның үзенең тирән генә тарихлары бар бит инде, башка гасырлар бар, ләкин зур икътисадта шушы совет режимыннан котылганнан соң Төркменстан яшәгәне яши дип беләбез. Ахырда әйтик инде, кай вакытта төрле хәбәр була бит, каты режим дип тә әйтә. Кайбер республикаларда тормыш бик авыр. Менә тәсир ничексең моны? Бәйрәмчә кайфлар бармы анда? Төркменстандагы яшәү рәвеше турындагы легендалар дөрес микән ул?
Мин легенда дип әйтмәсәм, мин бит буларга кунакка бармыйм. Авылларда да булырга туры килә, халык монда очрашырга.
Төрле риваятлар, бер төрле документлар андагы кешеләрне, шәхеснең кеше хукукларын кысу дип тә әйтәләр. Икенчеләре тормыш шартлары әйбәт, бөтенләй бушлай коммунизм төзегәннәр икән дип тә әйтәләр. Кемгә ышанырга?
Коммунизм дип әйтмәсәм, бер ягыннан әйтергә кирәк. Авторитарный режим бар инде анда. Анысын беркем дә каршы әйтми. Президентны хөрмәт итәләр, кабул итәләр, бөтен җирдә гәзитләрдә, телевидение беренче урында президент бара. Ләкин әйтергә кирәге, аңа да карамасаң, Төркменстанда халыкның яшәүш бәйрәмчелек дип әйтерим. Чөнки мин галимнәр белән очраштым, колхозда яшәүче авыл кешеләре белән очраштым, төркменнәрнең йортларын карап чыгам, халык бик әйбәт яши, матди яктан күңелләре бик яхшы, алга баралар. Беренчедән үзләренең культурасы, теле алға бара, мәгрифәт системасы, мәдәни системасы, телевидение, милли телевидениеларны қарағанда бір 8-9 каналына түркмен тілінде алып барыла, инглиз тілінде неше программа алып барыла. 20 жылда өзгерістер бик көп. Анда табиғи байлықлар, газ, нефт халыққа барып жетіп тұра. Мына мәселен айтып кетерге керек, һәр водительға елына 2 тапқыр 750 литр бушлай беріле бензин. Біз бүтін ақшабызын түгебіз. Коммунальный, а Түркменстанда ол проблема жоқ.
Менә советлар иле эчендә бит инде ничектер Мәскәүдән шушы республикаларны ашатып ятык дип әйтелде. СССР бетеп бәйсезлеккә ирешмәсә бу республика, бу халык шулай булыр иде микән?
Сырны мүмкінеге сақларға да, республикаларға, түбәклерге мүмкіншілік берсәк, экономикадан, культура бойынша сақларға да болыр. Ләкін ол мүмкіншіліктер аз болғандыр. Сырны қар еске алылар, телевизия өзіз көрес, қар бақыт көрсеттілер нечіп, сыр бақытында. Яқшы моменттар болған, нашар моменттар болған. Әйтірек керек, Түркменстан қазіргі СНГ дәулетлерінің арасында Қазақстан, Прибалтика дәулетлерін әйтірек керек. Екіншіден Түркменстан һәм Қазақстан алға баручы дәулетлерінің бірсе деп әйтерге була. Башқа дәулетлердің проблемалары көп. Әлі Қырғызстанда ел сайын өзгерістер бара, яки революция, яки реформа. Кавказада проблемалар көп. Түркменстанның жетекшілері дұрыс политиканы алып баралар деп әйтерге була.
Әлеке Совет Республикаларының бірсе Түркменстанның бейсізлікке көшкеннен соң ерішкен жемішлері турында ғалим археолог Альберт Барханов білен сөйлештік.
Ғалим білен біздің қозындағы қабаршыбіз Ремзил Уәли сөйлешті. Бізді таңлағыз, оқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттегі адресі біз ozatlik.org. Ozatlik'ның тотар башқарт редакциясы сізге исәнлік саулық тіләп қала. Микрофон алдында ол сұқырмаш болды. Сау.